بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وآله وصحبه أجمعين، أما بعد، leo ikiwa ni tarehe tatu mwezi wa Shaaban mwaka wa 1442 katika darsa ya risala alamatu saati sughra wal kubra, لفضيلة الشيخ إبراهيم ابن عبد الله المزروعي حفظه الله تعالى. tuendelea kuzisoma علامات الساعة الصغرى، علامة za kiyama ndogo. leo tumefikia katika alama ya nne. قال حفظه الله: نار الحجاز التي أضاءت أعناق الإبل ببصرى في الشام. موتو نوتوكيا حجاز مدينة أمباو ولواكا تقريبا سيكو 50 naisha tokea tayari wakati wa Imam an-Nawawi rahimahullah, namna moto ulivyokuwa mkubwa mpaka athari ya nuru ya ule moto ikafika Busra, ambao ni mji ulioko Sham, umbali wake na Dimashq kilomita takriban 120. Moto umewaka Madina, mwanga wake ukafika mpaka Sham, Suria, namna ulivyokuwa mkubwa moto ule. Ukawa watoa mpaka mawe katika ardhi, ardhi ya tema mawe na moto wawaka. Na ili tukio wamelieleza كذلك الإمام النووي رحمه الله كوا كتك وكتي واو ولليون كما رفو لزمت مويت صلى الله عليه وسلم. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تقوم الساعة حتى تخرج نار من أرض الحجاز. Na ardhi ya Hijaz hapa hasa huu moto umetokea upande wa Madina, hakisimami kiyama mpaka utatoka moto upande wa ardhi ya Hijaz. Tudhiu a'naq al-ibli bibusra, moto ule athari ya nuru yake na mwanga wake utafikia mpaka mji wa Busra. Na wengine katika wanaovioni wakataja kuwa hii Busra ndiyo Basra ya Iraq. Kokote kule itakapokuwa, hii alama tayari ishatokea. Wa hadhihi an-nar waqa'at fi'lan sanata 56 ba'da al-400 min al-hijra, mwaka wa 456 pia umetokea huu moto. Na wengine wataja kuwa bali ulitokea mwaka wa 600 na wakati wa Imam an-Nawawi rahmatullahi ta'ala alayhi. Na haya maneno an-Nawawi sema, qala an-Nawawi rahimahullahu ta'ala fi sharh Muslim: Busra qala wadamat khamsatan au 15 yawman wa qila shahran. Na huu moto ulidumu miaka au afwan siku 15, na wengine wasema ni mwezi, bali wengine wasema siku 50 moto uliwaka. قال النووي رحمه الله تعالى في شرح مسلم: بصرى مدينة معروفة بالشام، وهي مدينة حوران، وقد خرجت النار في زماننا. النووي ناليش كتك قرن يسابة أسمه موت ولتكيا كتك زام زيت كتك مجهو ule mwanga wake ulifika. Wakanat naran adhimatan jiddan, nasema ulikuwa ni moto mkubwa sana. Tawatara alilmu bikhurujiha, bimaana kule kujua kuwa ule moto umetoka ni jambo ambalo lilikuwa limeenea kwa watu wote, kujua kuwa kuna moto umewaka huko, mpaka watu wa Kusham waona moto, athari ya moto kwa Madina, namna ulivyokuwa mkubwa mkubwa sana. Sikiliza hapa maneno ya Imam Abu Shama al-Maqdisi. Waqala Abu Shama al-Maqdisi rahimahullah: wasalatna kutubun minan nasi taqul, zimetufikia barua kutoka kwa watu wasema: kunna fi buyutina tilka al-layali wa ka'anna fi dari kullin min nasi rajun wa lam yakun laha harrun wa lafhun ala 'idhamiha. Sema tulikuwa katika majumba yetu katika masiku hayo, wakati wa usiku, nikana kwamba kila mmoja wetu amewashataa ndani ya nyumba yake, namna ule moto ulivyokuwa king'ara, na wala haukuwa na ujoto, na ule umoto pamoja na ukubwa uliokuwa ule moto. Wanfajarat min al-ardhi wa sala minha wadin min narin hatta hadha jabal Uhud. Asema moto ule ulipasuka katika ardhi, ukatambaa katika mabonde ya Madina mpaka ukubwa wake ukafikia kiasi cha mlima wa Uhud, namna ulivyokuwa mkubwa ule moto. Qala wallahi ya akhi inna aishatana al-yawma mukaddara, maana hatuna raha kutoka tuone ule moto, tuna wasiwasi. Wal madina qad taba jami'u ahliha, na Madina kutoka uonekane moto huo wakati huo, walitubia watu wote wakarudi kwa Allah subhanahu wa ta'ala, walivyoiona hii alama wote wakatubia. Wala baqiya yusma'u fiha rababun wala duf wala shurbun, hakukusikilika huko zana za muziki, hakuna mtu aliyepiga nzumari, wala kuna mtu alikuwa akipiga ngoma wala dufu, wala hapa kuwepo tena na walevi. Maana ni kama ilikuwa imeenea wakati ule watu kupiga piga madufu na nini na ngoma hizi na kupiga manzumari na kupiga na kunwa pombe. Allah alipoileta hii alama, watu wote wakarudi kwa Allah subhanahu wa ta'ala, wote, hakubaki hata mmoja, na hii ni kwa rehma zake Allah subhanahu wa ta'ala. Hapa kwetu siku moja, si dalili ya kiyama, lakini mwanzo nakumbuka katika miaka ya tisainati hivi mwisho mwisho kulikuja kufunguliwa baa sehemu za Nyali huko. Wakati ule sisi tukiishi majengo, na hapa kulikuwa hakuishi watu wengi, hii sehemu mnaoiona na leo majumba kila mahali, kulikuwa watu si wengi. Sasa ile baa wakaweka zile taa za kuwaka usiku, zile za disco zile, sallallahu alaihi wasallam. Sasa zile taa za cheza cheza wazapiga wapi juu. Sasa na watu wakati ule walikuwa hawajawahi kuona kitu kama hicho, taa za waka mpaka juu mbinguni, za waka hivi zaonyesha kulia kushoto, kulia kushoto, kume lile duri lazunguka zunguka lile taa. Ah, si marungi alitemwa hapo, walaji marungi walitema marungi yao, kiyama kiyama kiyama, jamani kiyama kishasimama. Hapo hapo habari zikafika mji mzima wa Mombasa kuwa kiama kinsimama, hicho kwisha, kama wala marungi ushakwenda, mbona marungi yaliwachwa kama halali? Tema marungi jamaa, wasiwasi, roho zenda mbio. Ah, walipojua wakarudi tena kuna marungi yao. Walipojua kumbe ni disco mifunguliwa, basi wakarudi kuna marungi yao. Ah, asi ushukuru angalau ungutushwa kidogo hivi. Moyo wako kenda mbio, basi ukarudi kwa Allah, tosha. Sasa ikiwa hao wameona tu taazile, hao wakati huo walionaje? Wale walioona huu moto, bila shaka watarudi kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Wakati mwingine Allah huleta ishara zake kama hizi, ya huu moto ikawa ni sababu ya watu kurudi kwake. Na subhanallah, haya maneno ameeleza Mtume sallallahu alaihi wasallam kabla ya kuwa, na hii ni katika alama ya ukweli wa utume wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tayeb, jambo la tano, isnadul amri ila ghairi ahlihi, kuegemezwa jambo lolote lile na zaidi jambo la uongozi, hasa unaofungamana na dini, kwa wale ambao hawastahiki uongozi huo, ni katika alama za kiyama. Fi sahih al-Bukhari an Abi Huraira radhiyallahu anhu qala bainama an-nabiy sallallahu alayhi wasallam fi majlisin yuhaddithu al-qaum ja'ahu a'rabiyyun faqala mata as-sa'a فمضى رسول الله صلى الله عليه وسلم يحدث متوم صلى الله عليه وسلم سموجة أمكان مصحب واكي أزنغمزة بمعنى أو فندشة أكتوكي أبونا موجة بدوي بدوي معنى كي هايش مجيني تقوكو مشامبان كوني جانغو كتكاتي يا مزنغمزو يا رسول الله متى الساعة Mtume salamu ni lakusomesha kiyama nilini ya Rasulallah. Mtume salamu akamwangalia, kisha akaendelea na mazungumzo yake. Na hii ni katika adabu. Adabu watufundisha Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwa mtu anapoanza kuzungumza mazungumzo, asiyakatize ili watu waelewe kwa zungumzo nini. Na hii wakati mwingine atokea katika darasa hivi, kuweza kuja mtu hajui adabu za darasa, katikati ya darasa asikiliza, mina swali bwana. Maswali huulizwa mwisho, hayaulizwi katikati, sababu haya mazungumzo yanazungumzwa, kuna wengine yakikatika hawataelewa kuzungumza nini. Na pengine ilo swali lako lilonalo likajibiwa katikati ya yale mazungumzo. Kwa hiyo ikitokea wewe ni mwalimu akauliza mtu katikati swali bwana kadha, usimjibu, mwache atulie bwana. Na usi ujeuri, ni adabu. Mtume salamu akamwacha yule bwana mpaka akamaliza mazungumzo yake. Thumma qala, sio kuwa hakumsikia, amemsikia na amemuelewa swali lake, akamwambia idha dhiyatil amanatu fantadhir as-sa'a, amana ikipotezwa basi subiri kiyama. Amana ikipotea subiri kiyama. Qala kaifa idha'atuha, kupotea kwa amana ni vipi? Qala idha wussida al-amru, idha wussida, hapo inaandikwa qala al-idha wussida, idha wussida al-amru, wa fi riwayatin idha usnida al-amru ila ghairi ahlihi fantadhir as-sa'a, jambo likiegemezwa kwa wasiokuwa watu wake, basi subiri kiyama, subiri kiyama kisimamu. Qala al-Munawi rahimahullahu ta'ala fi Faidh al-Qadir idha usnida al-amru ay idha fuwidha al-hukmu al-mutaalliqu bid-din, ikiegemezwa hukmu inaofungamana na dini, kal khilafati, kama utawala, khilafa wa mutaalliqatiha, na kila kinachofungamana na uongozi, min imaratin wa qadain wa ifta'in wa tadrisin wa ghairi dhalika, uongozi, uqadhi, kutoa fatwa, kufundisha na vinginevyo vinafungamana na mambo ya uongozi katika hii dini. Wakapelekewa wasiostahiki, basi kile kinachofuata ni kusubiri nini? Subiri kiyama, subiri kiyama. Thumma qala, kisha akasema, innama dalla ala dunuwi saati liifdaihi ila ikhtilali al-amri wan-nahyi wa wahni ad-dini wa dha'fi al-islam. Hii ni alama katika alama ya kiyama, alama ya kukaribia kiyama. Kwa sababu gani? Sababu hapa hili jambo la kuwapelekea wale ambao hawastahiki uongozi wakapewa wao, wa jambo lolote lile, ni katika kuleta zaazaa na upungufu na ikhtilal katika jambo la kuamrisha na kukataza, na ni katika kutia udhaifu katika dini na kudhoofika kwa Uislamu. Wa ghalabatil jahli, na hii ni alama kuwa ujinga ndio umeghilibu katika mujtama, ikiwa watapewa wale ambao hawastahiki zile nyanja ambazo hawastahiki wakapewa wao. Apewa mtu kwa mfano jambo la ukadhi, ukimwangalia hastahiki kabisa, hafahamu chochote katika jambo hili, lakini akapewa kamba ya kete, wewe ndio kadhi mfano. Au akapewa ualimu, mtu ambaye hastahiki ye mwenyewe astahiki ende akakae chini asome, bado amekuwa mwalimu tena, akaekiwa pengine ndio mwalimu mkubwa, akapewa somo asomeshe, mwenyewe halielewi, haelewi kichwa wala miguu ile somo, yuko pale yumo yumo tu. Kwa hiyo ule ujinga ukawa umeghilibu, wa raf'i ilmi, unyanyuliwa kwa ilmu, kuondoka kwa ilmu. Hii ni alama kwa ilmu imeondoka, ikiwa wale ambao hawastahiki ndio wamewekwa pale. Mkuta mtu amewekwa mahali haelewi chochote katika ile sehemu aliyowekwa, hakuna lolote ajualo. Wa ajzi ahli alhaqi an alqiyam bihi wa nusratihi, na ajiz, na kutokuwa na uwezo watu wa haki kusimamia haya mambo na kuyanusuru na kuinusuru ile haki. Kwa sababu gani? Wingi wa watu waovu mpaka wale watu wa haki wamefanywa madhaifu. Nitakupa mfano leo, kwa mfano hapa kwetu, waegemezewe jambo la dini watu ambao hawakuisoma dini kabisa. Hii ni katika alama za kiyama mnazoziona leo hapa. Tizama katika maridio, ni nani wanaopewa kipaumbele kuwekwa kuzungumza katika maridio? Utakuta ni watu hawaifahamu dini, wapewa kipaumbele, wapeleko mbele wazungumze. Ukija katika wale wanaosimamia na kuzungumza kwa niaba ya Waislamu kama wanavyodai, ukiwaangalia utakuta ni makhurafi. Makhurafi tu kuwa pale ni alama ya kuwa kiyama cha karibia, sababu hawa hawastahiki kuwa pale, hawastahiki kabisa. Ahlul bid'ah ndio waongoze gurudumu la Waislamu kwisha, na watu wa haki wakakandamizwa kisawa sawa. Wallahi yasikitisha sana, na alhamdulillah sauti ya sunna imefika mbali, wengi katika watu wamefahamu, wengi alhamdulillah. Huwezi leo kukusa mji mfano Kenya hii hawajafikiwa na habari za ilmu hii ya sunna na mfumo huu wa Mtume SAW, hakuna. Na alhamdulillah wale wanaofahamu wakakamata kisawasawa, wao ni sababu ya kuleta nusra katika miji yao kabisa. Kuna akhi mmoja ni mwalimu wa madrasa, alikuwa mutahammis na sunna, akawa yuwasikiliza mashaikh wale, Sheikh Abu Hashim nani, darasa zikitumwa usikilize, mpaka akafahamu manhaji pale madrasa. Akaanza kufundisha sunna, fundisha sunna, nawasiliana naye. Sunna ya mtu ambaye hajakwenda kukaa chini kusoma, tuseme kwa mfano kwa ahli sunna, kwa kusikia tu akaikubali haki akaifuata, afuatiliza maskini mfuatilizaji za Allah khair. Leo tu leo anatumia ujumbe aitwa kwa chifu, makhurafi wamekwenda kumshtaki. Mgogoro mkubwa uliozuliwa na Wahabi, mgogoro nini? Kuwafundisha watu kwa hii si bid'a, hii ni sunna, wala bila kushindana wao wala kuletea na wao chochote. Kikao bana kule, huyu amekuja kuleta fitna katika Uislamu. Ah, si ndio alama za kiyama hizi? Leo imekuwa watu wa haki waleta fitna katika mujtama, watu wanaoizungumza haki waambiwa waleta fitna katika mujtama. Hal hadha maquli ikhwani? Yani mtu alifikia mahali akafikia kuwa wale wanaoizungumza haki watakuja kuwekwa, waambiwe sasa nyinyi mwazungumzia nini mambo haya yaleta fitna katika mujtama? Fitna unaoileta ni wewe unaikataa haki baada ya kuisha kujilia. Na hawa na mbinu mbali mbali katika kuikandamiza haki na watu wa haki, njia mbali mbali zungumza, mpaka kufikia kusema hawa watukana watu, kazi yao wao ni mfulani huyu, hawa hivi hawa vile. Unamsikia bwana namtaja shekhe wetu bwana, alafu tena ana heshima yule. Mimi namsikia mmoja khurafi, juzi mmeletewa clip yake, mmoja katika mashekhe wa kikhurafi amzungumza Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah kwa maneno ya kejeli, maneno ya kejeli sana, asema mjanja mjanja tu yeye, atazunguka aingie huku azungumze huku azungumze huku, kumbe lete dalili. Yeye ataka dalili, na yeye anachokifanya hakina dalili. Ataka apewe dalili, kwa mfano umeambiwa jambo fulani hili ni bid'ah, ataka apewe dalili, ambaye Mtume SAW amesema jambo hili bid'a, yataka hivyo. Dalili kwa watu wenye akili washapewa, lakini kwa watu wanaofuata hawa na masufi ambao Mtume Imam Shafi radhiallahu anhu wasema kuhusu wao, ma raaitu sufiyan aqilan qattu, hawa hatuna dalili zao, sababu hawa hawana akili. Kwa ushahidi, sio maneno yangu, Imam Shafi. Sheikh al-Islam azungumza vizuri sana, akizungumza maneno, azungumza na misingi ya kielimu ya kisawasawa. Sasa nyi hamuelewi, msisome mtachanganyikiwa, wajuweza kushikwa na kisunzi. Ukisoma maneno ya Sheikh al-Islam kama wewe huyaelewi, waweza kushikwa na kama kisunzi kisunzi. Sasa nafikiri huyu bwana hakuelewa, hakuelewa. Na chini wamekaa wale mashekhe wa kikhurafi wale, na mijilemba mijilemba yao na nini, nafikiri kuna pilau zaja pale, basi ongojea kwenye maulidi. Kisha yule mzee akasema, ama Muhammad bin Abdul Wahhab yule hakusoma kamwe, mimi ninasoma kuliko yeye, mimi nina elimu kuliko yeye. Kisha wale waliokaa wakacheka, kwa 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 wacheka. Una wazimu wewe, utoke mamruyo unsoma kuliko Muhammad bin Abdul Wahhab? Akili yako nzima kwa wana wavyoni gani unasoma ambao watawashinda wale waliosoma kwa Imam al-Mujaddid rahmatullahi alayhi? Na mimi nazungumza saraha, huwa sio, na wao wajua nazungumza saraha, wala tasijali, kwa sababu wao hawajali kuwatukana wana wavyoni wetu. Sisi tuogope, tuogope makhurafi, wana pembe. Wana maneno tu watazungumza, hawezi kukaribia wewe kukufanya chochote. Hawa jamaa wadhalilifu kweli kweli. Nyi mshaona wazungumza nini? Mwanzo wasomesha nini hawa? Somesha nini? Aisha andahum. Yaani mtu akaa miaka na miaka asoma burda, ajui ushirki, shirk akbar ilikuwa ndani ya burda, wewe umeona mzima. Mtu asoma burda miaka na miaka, hajui kama kuna shirkun akbar katika nini? Burda. Alafu wajisifu kuwa na elimu kuliko Muhammad Abdul Wahhab rahmatullahi alayhi, Imam al-Mujaddid. Hii ni adabu ya heshima kabisa. Lakini tusema kwa sababu ni kweli wanawavioni ndio wanaowajua watu. Mwanawachuoni ajua huyu ni mwanawachuoni mwenzangu. Lakini jahil hawezi kujua manzila ya mwanawachuoni hata siku moja. Hawezi kujua. Kwa sababu hajakuwa mwanawachuoni. Hawezi kuifika ile daraja. Lakini tusema tena hizi ni katika alamatu saha, alama za kiyama. Kufikia vijitu kama hivi kuwazungumza watu kama wale. Na wala hilo halimdhuru. Na wala usione kucheka kwenu vile mtu akitoa maneno kama hayo kisha mahurafi wacheka, muona ni jambo la maana mmelifanya, sio? Mmemwangusha. La, yuko vile vile. Na kila kukicha, walillahi alhamdu wal minna, watu wazidi kuifahamu sunna na kuifuata. Na hii ndio hofu yao kubwa, kuwa ile kingdom waliokuwa nayo wale jamaa yaanza kufanya nini? Kuanguka. Sasa ni lazima watumie njia yoyote kuizuia. Wewe unaona machezo, wewe mimi nikifika hivi watu wote wasimama, busu hapa, sifanye hivi na bebwa hivi na bebwa vile, kisha ghafla una jamaa salamu alaykum, alaykum salam rahmatullah, vipi hali Sheikh salama, kisha yenda zake. Yaani ankuwa mtu wa kawaida. Aona iko wapi ile nilikuwa nikipewa mimi taadhima ile? Hata kwenye mialiko pia hali kile mnachokula nyinyi. Hali. Yeye kiwa yake special. Kule ni nyinyi biriani mshikwe na kiungulia huko. Mtu mmoja na watoto saba ikiwa na yeye. Nyafura nyafura pale, huna raha katika kula kwako. Yeye yuko kule mbele kuna maini ya kukaanga, kuchukuna wali mweupe. Una ile maziwa mala ile imetengenezwa yao. Hii ya mashehe. Yeye yuko kule high table. Leo ile bwana akajifanya mpandisha majini, asema nkaanza kusongea, twende mbele, twende mbele, twende mbele. Mwafundisha wenyewe tabia hizi. Ile khurafi ile. Afikisha akatoa klipu, baadaye asema pale nilikuwa sina jini sila lolote, nasema tu twende mbele, twende mbele, huku naangalia mpaka nilipofika safu ya mashehe wale, nikasema ewa nishafika, nikiangalia hivi nimetiwa marashi, akasema hapo mambo mazuri. Kisha akasema hivi, mazaga zaga yote mtaka mle nyinyi na sisi. Sasa hivi vyeo vikiondolewa hivi kutakuwa na kazi shekhe, lazima waminyane. Lakini kitu kimoja fahamuni, waqul jaa alhaqu wa zahaqa albatil innal batila kana zahuqa. Sisi hatuna shaka na maneno, qul jaa alhaqu wa ma yubdiu albatil wa ma yu'id bal naqdhifu bilhaqi ala albatil fayadmaghuhu fa idha huwa zahiq. Ila haqi kipibwa katika batil yavunjika vunjika, ukitamaki hivi haiko tena. Walakumul wailu mimma tasifun. Hizi aya sisi hatuna shaka, twajua kuwa Allah subhanahu wa ta'ala atanusuru haki, kama alivyosema Mtume, la tazalu ta'ifatun min ummati ala alhaqi dhahirin. Kitaendelea hiki kipote kuwa ni shindi. Cha muhimu zaidi watu wapigane na nini, na nafsi zao kuwa na ikhlas, lakini itafika tu. Kwa katika alama za kiyama kuegemezwa jambo hili la dini la uongozi, wakapewa watu ambao hawastahiki, kaambiwa hawa ndio wako mbele, na wale wanaostahiki wakakaa tu chini. Hata katika makazi pia waweza kumuona mtu amekwenda katika kazi za serikali haswa, akachukuliwa yule ambaye hana lolote ajualo katika lile jambo, na yule anayeweza na ambaye ndio kazi yake akanyimwa, sababu hakuna tena uadilifu, mambo yametoka nje ya mikono. Na hii ni katika alama za nini? Katika alama za kiyama. Wallahu almusta'an. Subhanakallahumma hamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Barakallahu fiik.